Salom azizlar. Faqatgina Injilga ishonish yetarli emas. Men muqaddas ruh meni haqiqat bilan o'zgartirish uchun ongimni muqaddas kalom bilan to'ldirishim kerak. Buni amalga oshirishning 5 yo'li bor. Buni qabul qilasiz, buni o'qiysiz, tekshirib chiqasiz, yodga olasiz va uni aks ettirasiz. Birinchidan siz uni ochiq munosabat bilan eshitasiz va qabul qilasiz. Urug' ekuvchi haqidagi masal bizning qalbimizda Xudoning kalomi qanday ildiz otishini va meva berishini bildiradi. Iso 3 xil qabul qila olmaydigan munosabatlar haqida gapiradi. Yopiq ong, ya'ni qattiq tuproq, yuzaki ong, ya'ni hosilsiz tuproq va bezovta bo'ladigan ong, ya'ni begona o'tlarga to'la tuproq va u yana shunday degan. Shu sababdan qanday tiglayotganingizga diqqat qilinglar. Agar siz biror va'zdan yoki kalom o'qituvchi kishidan biror narsa o'rganmayotgan bo'lsangiz, munosabatingizni tekshirib ko'ring. Ayniqsa kibringizni, chunki siz kamtar va qabul qiluvchi bo'lsangiz, Xudo hattoki eng zerikarli o'qituvchilar orqali ham sizga gapiradi. Yoqub shunday maslahat beradi. Xudoning qalbingizga ekib qo'ygan kalomini muloyimlik bilan tan olinglar. Ana bu kalom jonlaringizni qutqarishga qodir. Ikkinchidan, 2000 yillik jamoat tarixida ko'pincha ruhoniylargina muqaddas kalomni o'qiganlar. Ammo hozirgi kunda bir necha millionlab kishilar muqaddas kalomni o'qiydilar. Shunga qaramasdan, ko'pgina iymonlilar muqaddas kalomdan ko'ra o'zlarining sevimli gazetalarini har kuni mutolaa qiladilar. Shuning uchun ham biz o'solmaymiz. Biz 3 soat televizor ko'rib, keyin 3 minut muqaddas kalom o'qib o'sishni kuta olmaymiz. Muqaddas kalomning har bir sahifasiga ishongan kishilar uning har bir sahifasini o'qib chiqmaganlar. Agar muqaddas kalomni har kuni 15 minut o'qisangiz, uni 1 yilda o'qib tugatasiz. Agar har kuni televizor tomosha qilish vaqtingizni yarim soatga qisqartirib, uning o'rniga muqaddas kalomni o'qisangiz, 1 yilda uni 2 marta o'qib chiqishingiz mumkin. Har kuni muqaddas kalomni o'qishingiz sizni Xudoning ovozi maydonida saqlab turadi. Shuning uchun ham Xudo Isroilning shohlariga kaloming nusxasini o'zlari bilan birga olib yurishlariga buyurgan. U buni doimo o'zida saqlab, har kuni o'qib turishi kerak. Lekin buni faqatgina oldingizda olib yurmang. Uni muntazam o'qib turing. Buning uchun oddiygina yordamchi vosita kundalik muqaddas kalom o'qish rejasidir. Bu sizga muqaddas kalomning biror parchasini o'tkazib yubormaslik va biror bobga e'tiborsizlik bilan qarashingizdan saqlaydi. Uchinchidan, muqaddas kalom tekshirib ko'rish yoki o'rganish kalomda yashashning amaliy yo'llaridan biridir. Kalomni o'qish va uni o'rganish orasidagi farq ikki harakatdan iborat. Parchadan savollar so'rash va o'zingizning fikrlaringizni yozib chiqishingiz. Agar siz o'z fikrlaringizni qog'ozga yoki kompyuterga yozmas ekansiz, siz muqaddas kalomni o'rgana olmaysiz. Azizlar, bordi-yu bu masalada o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.